İsmim Navruz, yaşım 33'te. Bu ovoz loyihasiga Shvetsiyadan eshitib keldim. Internetdan ovoz loyihasini kastingini ko'rib, tura olmadim, yo'lda ochiqni aytsam. Yo'lda qolishga sabab topa olmadim. Tezlik bilan bu yerga yetib keldim. Bir yilcha oldin boshqa u yerda ijod boshlash uchun ketgandim. Ingliz tilida oz-moz muloqot qilishni bilganim sababli u yerda do'stlarimiz bor edi. Shular orqali Yevropa bozoriga kirishga harakat qilyapmiz hozir. Asosan ashula sotishga harakat qilamiz, yo'da ham kompozitorlik ishlari.
Otam Ma'ruf aka.
Ma'ruf aka xush kelibsiz.
Onam Zeybona.
Zeybona xush kelibsiz siz ham.
Qizim Musliha xon.
Musliha xon, siz qalaysiz?
Salom. Yaxshi.
Men sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Men sizni anchadan beri bilaman. Ijodingiz bilan tanishmiz. Endi o'zim uchun harakat.
Xudo xolisa.
Ungacha shu kompozitorlik. Munisa Rizayeva, Botir Qodirov bilan ham hamkorlik qilganmiz. Yulduz Usmonova masalan Muhabbat taronasi. Ashulalarni xom aka variantini men tayyorlab berardim.
Nega aytmadi? Nega aytmadi?
Bo'ldi. Zo'r, zo'r. Zo'r qo'shiq. Kim qo'shiq bu? Sizni qo'shig'ingiz bu. Boshqa qo'shiq yodlashga qo'ymaydi, dedingiz. Bu yaxshi. Agarda nimadir zo'r ketsa ham, natijadan qat'iy nazar, biz qizingiz bilan qo'shig'ingizni aytib beramiz sizga qaytishingizga.
Agar bu casting jarayonidan o'ta olmagan taqdirimda ham, asosiysi shu yerda shu insonlarni qarshisida qo'shiq kuylaganim, bu o'zi men uchun bitta katta sharaf desaman bo'ladi. Bolalikdan orzu qilgan katta orzularimdan biri ushalmoqda. Shunga xursand bo'laman.
Natija zo'r.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Va alaykum
assalom. Assalomu alaykum.
Baraka top, baraka top.
Uchib ketdik, bormi? Shunaqa bir kuchli qo'shiqlar bor.
Ismingiz nima?
Ismim Navruz, 33 yoshman.
Qayerdansiz?
Samarqand viloyatidan.
Qaysi tuman Samarqand?
Jomboydan.
Jonboydanmi?
Jonboydan?
Hozirda endi Toshkent shahrida istiqomat qilamiz.
Farhod aka birga yetinglar shu qo'shiqda, iltimos. Все просим, правда. Это ваша, да, песня?
Yana boshlad.
Hop. Hop. Va boshlab beraman.
Bosh yuvaydib majnun tong bir kun. Chiqqanimiz buloq bo'yiga. Chiqqanimiz buloq bo'yiga. O'zim ko'rib buloqdadir kun. Ketolmayin qopti. Ketolmayin qopti uyga.
Ketdik.
Majnun tong. Majnun tong. Majnun tong.
Barakata. Barakata. Rahmat,
rahmat.
Rahmat. Endi mana aylanganim tushunarlidir endi. Nima deydi? Bir juda hali boshlashi chiroyli bo'ldi. Shuning uchun hali o'sha eski gap. Yurak jiz etdi, shuning uchun aylandim. Omad hamisha ijodiy omad hamisha sizga yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat.
To'g'ri, to'g'ri, lekin juda ajoyib duet bo'ldi hozirgi duet ham. Navruzbek juda mana niyatingizga ham yetdingiz. Shu qo'shiqni haqiqiy avtori bilan birga qo'shiq aytdingiz.
23 yoshda,
32.
33 yosh. Navruzbek. Farruh akam harakat qilyaptilar. Rosa ustoz yana.
Farruhga necha yoshingizda yozganmiz bu
shuni? Mana hozir shuni aytmoqchi edim, yaxshi savol. Mana rosa 50 yil ilgari yozilgan qo'shiq ekan.
Ana bu.
1900 sal qoldi yanishim 1800 demoqchi. 1974 yilda baylama ming bor uzr, ming bor uzr.
Men bilan baravar ekan bu qo'shiq.
Bu qo'shiq menga juda ham qadrli.
52 kiribdi.
Rahmatli Botir akamga men maqsadim shunaqangi bir orzu havosim bo'lardiki, Botir Zokirov repertuariga kiritadigan qo'shiq yozala olarmikanmi? Mana bu sharafga, bu baxtga ega bo'ldim. 1974 yilda yozganimda endi Botir akam juda ham talabchan. Shunda aytdilarki, "Uka, ana qo'shig'ing yaxshi qipti, shu qo'shig'ingni men aytsam maylimi?" deb Botir Zokirov mendan so'ragan.
Voy, boplagani.
Endi qarang, siz tarix yurgan bo'lsangiz, qancha bo'ladi? 50 dan o'tsa
50 ro'g.
50 ro'parasi 50.
20 yildan keyin siz tug'ilgan ekansiz. Endi men aytmoqchimanki, bu qo'shiqni ta'rifi shunaqa, xudo xolasa bunda bir bu qo'shiqni aytishingiz bejiz emas, ijodiy omad sizga hamisha yor bo'lsin, pir ustozlar madadkor bo'lsin.
Rahmat Farruh aka.
Farruh akam juda yaxshi harakat qilyaptilar. Ustoz, men ham xijolatman bir narsa deyishga. Lekin sizga bitta savolim bor-da. Misol uchun endi masalan, xayolingizdan o'tib turgan bo'lsa, Farruh Karimovich tanlayman deb turgan bo'lishingiz mumkin-ku hozir, to'g'rimi? Sizga bitta savol-da. Suvga suvni qo'shsa nima o'zgaradi?
Bu gapni eshitganman.
Suvga suvni qo'shyaptilar.
Suvga suvni qo'shsa nima o'zgaradi?
Yaxshi savol.
Tozalikka tozalikni qo'shsa, yana ham tozalik bo'ladi endi.
Yo, nima o'zgaradi deyapman men.
Kuchliroq suv bo'lsa kerak endi.
Suvga suvni qo'shsa suv bo'ladi. Shirinroq
suv bo'ladi, shirinroq.
Endi suvga hech bo'lmasa yo bir tuz qo'shsa sal o'zgaradi, shakar qo'shsa o'zgaradi. Boshqacha bir ichimlikka aylanadi. Shu nimadir yangilik qilish kerak-da endi. Bu sahnada yangilik qilish kerak.
Navras Navrus nadi bu
yerda. Yashang,
yashang. Endi kelinglar, mamlaqa qilinglar, bir tanlasalar. Tanlasalar Navruzbek. Mana iltimos. Mana ustoz metr san'atkor bu qo'shiqni qo'shiqqa avtori va qolaversa bizani minister. Nima qilamiz? Xo'p bo'ladi.
Hammanglarni shu yerda ko'rib turganimda va shu sahnada sizlarning yoningizda qo'shiq aytganimdan bag'oyatda minnatdorman.
Farruh akam
yaxshi. Sen kim? Menga qara, jonki, Navro'zbek. Sen balkim kattalardan maslahat so'ra.
Kelajakni o'ylab qilish kerak.
Kelajakni o'ylab. Tohir akamdan maslahat so'rang. Nima qilsam bo'ladi?
Istoriya, tarix.
Jonki, men hozir agitatsiya qilsam sal kamtarsizlik bo'ladi. Shuning uchun Tohir aka advokatlik qilsin maylimi? Tohir aka,
gapiring.
Ha, Tohir aka.
Mana Ozusta akam endi bilasiz. Ha? Kelajakni o'ylab yashash kerak.
Mani ishlaganmi,
lekin Farruh akamni tanlasiz, rosta kasim shu qo'shiqni negizigacha, tegi ildizigacha yetib borgan bo'ladi. Endi o'zingizda qolgan gap, Navro'zbek.
To'g'risini aytsam, biz GLR nomli respublika maxsus musiqa akademik litseyda ta'lim olib yurgan paytlarimda ustoz kelgandilar bizni xor jamoamizni konkursga tanlab berishga. Shunda ichimda bir narsa yongan, men hayotda bu odamni ko'rib boshqacha bo'lib ketganman. Hozir shu konkursga qatnashishdan maqsadim o'zi shu inson bilan birga ijod qilish, jamoalarga tushish bo'ldi.
To'g'ri tanlov.
Rahmat.
Zo'r nuqta bo'ldi.
Rahmat.
Juda zo'r voqealar. Tabriklaymiz.
Rahmat.
Rahmat.
Hozir tayyorlik bo'lib turadi shunaqasi
ham. Shunaqasi ham
endi. Keling ko'rishamiz. Keling.
Hayajonda.
Sal hayajon hali qolmadi.
Omad yor bo'lsin. Xudo xolisi yaxshi ish bo'lasin. Yaxshi g'oyalar bor.
Navro'zbek malajet.
Navro'zbek siz Farruh Zokirov komandasisiz bugundan boshlab.
Jamoada.
Xo'p, bizni komandamizda yana yutuv bo'ldi.
Ana.
Ana.
Keling, keling, keling, mana bu yoqdan bu yoqdan boshlaymiz. Navro'z zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xursandman siz uchun, juda ham xursandman. Sizda qancha o'yladingiz Ozodbek Ahmadovichga qanaqa tushuntiray deb?
Umuman o'ylamaganman.
Umuman o'ylamadim.
Chunki maqsad bor edi.
O'sha paytda xursandmisiz natijadan?
Juda ham.
Navro'z, ovozdasiz.
Rahmat.
Tabriklayman.